Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas së drejtë për drejtë nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Sot bëhet numërimi i votave me kusht që do të përcaktojnë kryetarët e 5 komunave përfshir Prishtinën dhe Prizrenin. Në Kosovë do të qëndrojë sot kryetarja dhomave të specializuara Gjykatësia Ekaterina Trendafilova. Shëba thot se Birmania po bën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thanë se veprimi i qeverisë së Birmanisë kundër pakicës muslimane Rohingja në shtetin Rakhine përbën spastrim etnik. Deklarata e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është komenti më i fuqishëm i Washingtonit mbi dhunën në Birmani, e cila ka detyruar mbi 400.000 musliman të ikën në Bangladeshin fqinj. Represioni ushtrisë ka nisur qysh në muajin gusht pas disa sulmeve të kryengritësve Rohingja në Rakhine. Qeveria birmanese i ka hedhur poshtë akuzat se ushtria sulmon civilët dhe ka thënë se veprimet e saj janë kundër militantëve. Tillerson ka vizituar Birmaninë javën e kaluar. Pas një analize të kujdesshme dhe të plotë të fakteve në dispozicion, është e qartë se situata në Rakhine përbën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja, tha Tillerson. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili ka bllokuar portet e Jemenit, tha se do të rihap sot aeroportin kryesor dhe një port në detin e Kuq për trafik humanitar. Aeroporti në kryeqytetin Sana do të rihapet për aeroplanët e Kombeve të Bashkuara, ndërsa porti Hodeida do të jetë në dispozicion për të pranuar ndihmë urgjente humanitare, tha përmes një deklarate koalicioni. Ai ka vënë bllokadën dy ditë pasi rebelët Huthi në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë hedhur një raketë në Riad më 4 nëntor. Kombet e Bashkuara kanë mirëpritur heqjen e bllokadës duke thënë se vazhdimi i saj do ta bënte popullsinë e Jemenit më të cenueshme nga kolera dhe uria. Lufta civile në Jemen ka nisur qysh në vitin 2015. Arabia Saudite ka ndërhyrë në mbështetje të forcave qeveritare që luftojnë rebelët Huthi. Udhëheqësi i ardhshëm i Zimbabwes, Emmerson Mnangagwa, u kthye nga mërgimi për të zëvendësuar Robert Mugaben dhe tha se në vendin e tij do të mbizotrojë një demokraci e re. Ai po ashtu zotua se do të krijojë vende të punës në Zimbabwe, ku 90% e popullsisë është e papunë. Duam të rrisim ekonominë tonë, duam paqe, duam punë, u tha Mnangagwa turmave të njerëzve në kryeqytetin Harare. Mnangagwa, i cili deri më tash ka qenë nën president dhe ka ikur në Afrikën e Jugut dy javë më parë, pritet të bëhet president i ri i Zimbabwes të premten. Shkarkimi i tij ka bërë që ushtria të reagojë, ndërsa partia në pushtet më pas ka detyruar Mugaben të jap fund sundimit të tij 37 vjeçar. Singapuri planifikon të nxjerrë në rrugë autobusët pa shofer në vitin 2022. Qeveria tha se ata do të pilotohen në tri lagje të reja, të cilat kanë rrugë më pak të populluara. Sipas qeverisë, autobusët do të ndihmojnë banorët të udhtojnë në komunitetet e tyre dhe në stacionet pranë të trenave apo autobusëve. Singapuri, me popullsi të dendur, shpreson se teknologjia pa shofer do të ndihmoj vendin të menaxhoj kufizimet në tokë dhe mungesat e fuqisë punëtore. Autobusët autonom pritet të plotësojnë shërbimet ekzistuese me autobus dhe fillimisht do të operojnë gjatë orëve kur trafiku është më i ngarkuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, sot pritet dihen në rezultatet përfundimtare të balotazhit dhe për 5 komuna përfshirë Prishtinën dhe Prizrenin. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në përditshme koaditore, Valona në këtë temë ka vënë pas se pas numërimit votave me kusht dhe votave të diasporës, sot pritet dihen pra fituesit definitiv në Prishtinë, në Prizren, në Istog, në Dragashë dhe në Klokot. Gazeta thekson se vëmendja kryesore është në Prishtinë dhe në Prizren, ku votat me kusht do të përcaktojnë kryetarët e ardhshëm. Kësisoj në Prishtinë janë 1824 vota me kusht dhe 27 me post dhe në garën për kryeqytetin Shpend Ahmetjeve vendosjes është në hapësirë me 237 vota ndaj kundër kandidatit të RDK-s Arban Abrashit, kurse në Prizren janë 1637 vota me kusht dhe 45 me post. Derisa zyrtarë të KQZ-s kanë paralajmëruar se numrimi i votave të fundit do të bëhet në pranitë medieve dhe vëzhguesve, përfaqësues të rjetit organizatave Demokracia në Veprim kanë thënë koazitore se numrimi i votave me kusht është një prej veprimeve më të rëndësishme për shkak të rezultatit të ngushtë, sidomos në Prishtinë dhe në Prizren. Sipas tyre, procesi i numrimit fundit duhet të jetë transparent dhe partitë politike të kenë vëzhguesit e tyre, ndërkaq kontestimet i bëjnë në bazë të fakteve dhe dëshmive që mund të paraqesin dhe jo në bazë të hamendjeve që mund t'i kenë, sepse nëse do të ketë më shumë deklarata politike se sa paraqitje të fakteve, kjo do të dëmtonte integritetin e procesit zgjedhor. Valona.
Po Zenel, ndërkohë LDK-ja në Prishtinë dhe PDK-ja në Prizren kanë kërkuar të ketë rinumrim të votave. Si e vlerësojnë gazetat?
Përshkues të zgjedhjeve dhe njohës të procesit zgjedhor, Valona, i kanë thënë të përditshme sko auditore se nëse nuk ka faktet mjaftueshme, nuk ka as arsye të ketë rinumrim të votave. Në kontekst të kësaj, Albert Krasniqi nga rrjeti organizatave Demokracia në Veprim, thotë se vendimet për rinumrim të kutive merren nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe vjen në bazë të ankesave cilat i bëjmë partitë politike, kërsisoj, nëse nuk ka asnjë ankesë dhe paraqitje të fakteve, pse duhet këtë një rinumrim, thot ai. Krasniqi një herë ka vënë në dukje se numrimi i sotëm i votave me kusht teorikisht mund të sjellë përmbysje të rezultateve, pasi numrimi i flet votimeve cilat do t'i nënshtrohen këtij procesi është më i madh se sa diferenca e votave të kandidatëve.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Në Prishtinë qëndron sot kryetaria e dhomave të specializuara, gjykatësja Ekaterina Trendafilova. Njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se vizita e kreut të gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë ka të bëjë me informimin për shkallën e përgatitjes për fillimin e punës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ndonë se vizita e kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova në Prishtinë nuk është paralajmëruar se do të sjellë ndonjë veprim konkret lidhur me procedimin e rasteve të para të kësaj gjykate. Kjo vizitë duhet të merret seriozisht nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe shoqëria civile, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike. Njohësi i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht çfarë do disponimi eventual karshi gjykatës speciale, ajo ka zvaritur fillimin e procedimit të rasteve të para. Megjithatë, sipas këtij vizita në Prishtinë e kreut të gjykatës speciale Trendafilova është një lloj indikacioni paralajmërues për shkak se kjo po ndodh pas dy cikleve zgjedhore në Kosovë, zgjedhjeve parlamentare të qershorit dhe atyre lokale.